Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është në bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtet se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon se ai përgënjë shtrëmbës mbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë megjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Përgjigje vendimtare e Republikës Islamike të Iranit ndaj raportuesit special për situatën e të drejtëve të njerëzit në Iran. Republika Islamike e Iranit e konsideroi raportin e raportuesit special për situatën e të drejtëve të njerëzit në Iran jo konstruktiv dhe në kundërshtim me të drejtat e njerëzit. Në përgjigje të pretendimeve të raporterit për të drejtat e njerëzit, ambasadori dhe zëvendës përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara deklaroi: Emërimi një raportuesi special për Republikën Islamike të Iranit ishte një plan i padrejtë i motivuar politikisht dhe ky plan është armiqësor ndaj kombit iranian. Zahra Ershadi, ndër të tjera theksoi, kështu rezoluta ka marrë vetëm hapa për të përsëritur stereotipet e dashakeqe kundër Republikës Islamike të Iranit. Ambasadori dhe zëvendës përfaqësuesje e përhershme e Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara gjithashtu tha: Territori i Iranit përmban miliona njerëz të pasi që sakrifikuan jetën e tyre të shmuar për të mbrojtur kombin dhe popullin tonë gjatë luftës së imponuar nga Sadami kundër Iranit. Një luftë në të cilën fonde armë kimike, tanke, aeroplane deri municione u siguruan nga vendet perëndimore, përfaqësuesit e të cilëve janë të pranishëm, tha ajo. Kjo është ndërsa gërmoni në Kanada ju gjeni eshta dhe mirë fëmijëve indigjen që janë abuzuar seksualisht, janë vrarë dhe trupet e tyre janë hedhur në varre masive, tha Ershadi. Sa deklarata janë lezuar deri më tani nga përfaqësues të vendeve që kanë denoncuar vendim në fushën e të drejtëve të njerëzit për fushatat mëshëm të gjenocidit në Kanada, asnjë. Ershadi theksoi gjithashtu se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një vend që pret njerëz jashtë territorit të tij. Një shembull i kësaj është vrasja frikacake e General Sulejmanit, i cili ishte një mbrojtës i vërtetë të drejtave të njerëzit në të gjithë rajonin. Prandaj Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë se si të akuzojnë Republikën Islamike të Iranit për veprime që gjithmonë janë dënuar ashpër nga ana e qeverisë iraniane. Raporti i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike mbi progresin bërthamor të Iranit. Agjencia Ndërkombëtare të Energjisë Atomike vuri në dukje zhvillimet e reja në programin paqësor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit, sipas një raporti të ri të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Irani ka injektuar deri në 20% uranium të pasur në një nga centrifugat e tij të avancuar, jo centrifugat që pasurin deri në 60% në Natanz. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka verifikuar injektimin e uranium në një centrifug IR6 në Iran, produkti së cilës nuk është mbledhur. Muhammed Eslami, kreu organizatës energjisë atomike të Republikës Islamike të Iran, kohë të fundit në një intervistë televizive për ruajtjen e uraniumit të pasuruar 20% deklaroi: "Ne kemi të kaluar 120 kg dhe jemi përpara fatit në këtë drejtim. Më herët, sipas marrëveshjes bërthamore, uraniumi 20% është dashur të përdorë karburant. Përqindja duhet të jepë karaktorit të Iranit, por nuk është dhënë, edhe nëse nuk do fillon të bëni vetë këtë sasi karburanti i keqëshe dhe bëjë një nga problemet tona sot." Republika Islamike Iranit kishe informuar më parë Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për qëllimin e saj për të pasuruar uranium deri në gradën 60%. Raporti i ri Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për Republikën Islamike të Iranit vjen pasi zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Ali Bagheri, është planifikuar të udhëtojë në Bruksel për bisedime zyrtare me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ai do të mbërrisë sot në Bruksel dhe të takohet me Enrico Mora, nën sekretarin e përgjithshëm të Shërbimit të Veprimit të Jashtëm të Bashkimit Evropian. 3 të vrarë dhe 140 të plagosën në trazirët e fundit në Sudan. Komiteti Qendror i Mjekëve të Sudanit thotë se të paktën 3 persona janë vrarë dhe 140 janë plagosën në një ofensiv të ushtrisë kundër një grupi shteti ushtarak në vend. Sipas agjencisë informative të lajmeve Russia Today, forcat ushtarake sulmuan zyrat e një numri mediash sudaneze dhe rastuan një numër të stafit të saj. Pas këtij aksioni organizatë popullore dhe të drejtave të njerëzit i bën thirrje popullit sudanez të protestojë. Ushtria sudaneze mori pushtetin duke shpërbërë qeverinë kalimtare që supozohet të çonte vendin drejt demokracisë pas e rrëzoi ish presidentin Omar Bashir në një kryengritje popullore gati 2 vjet më parë. Gjyqësit u zhvilluan në Sudan ndërsa vendi dëshmoi përmbysjen e ish presidentit sudanez Omar Bashir më një me periudhë 2019 pas protestave të gjera popullore kundër situatës së përgjegjësuar ekonomike. Këshilli i sigurimit i organizatës së Kombeve Bashkuara do të mbajë një takim urgjent për të diskutuar mbi zhvillimet e fundit në Sudan. Lidhur me këtë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se vendi i tij dënon ashpër veprimet e forcave të armatosura të Sudanit dhe bëri thirrje për kthimin e një mërshëm të qeverisë kalimtare dhe institucioneve të saj. Heqja e kufizimeve të udhëtimit për shkak të koronës në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka nxjerrë direktiva të reja për kërkesa për vaksinën kundër koronës për të gjithë pasagerët në fluturimet e huaja. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërsa në shkruaj direktiva të reja për vaksinimin e koronës për të gjithë udhëtarët të huaj, hoqi të gjitha kufizimet strikte për kohën e koronës për të udhëtuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës për vendet si Kina, India dhe Bashkimi Evropian. Sipas raportit, Joe Biden deklaroi përveç kufizimeve të brendshme për të parandaluar rishfaqjen e virusit koronë në vendet dhe të zbatojë një politikë të vetme në fushën e vaksinimit të pasagerëve në mënyrë që udhëtimet ajrore ndërkombëtare të jenë më të sigurta. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës shtoi se fëmijët në moshën 18 vjeç janë të përjashtuar nga kërkesat e vaksinës kundër korona. Gjithashtu persona me probleme dhe kufizime mjekësore nuk përfshihen në këto udhëzime. Ndalimi i udhëtimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës u prezantua për të parë në fillim të vitit 2020, në të njëjtën kohë me kulmin e përhapjes së virusit korona, duke kërkuar që të gjithë udhëtarët dhe qytetarët të qëndrojnë jashtë të bashkuar për më shumë se 2 javë ose të kthehen ose duhet të kthehen dhe të futen në karantinë. Organizata Kombe Bashkuar palemëron për pasigurinë ushqimore, krizën ekonomike dhe zhvendosjen e popullit afgan. Organizata Kombe Bashkuara ka palemëruar për kushtet e vështira jetese dhe ekonomike në Afganistan duke përmendur zhvendosjen e qindra mira afganëve pas marrjes së vendimit nga Taliban, vendin nga talibanët dhe pranisë së dështuar ushtarake amerikane në Afganistan. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, organizata Kombe e Bashkuar njoftoi se rreth 700.000 njerëz në Afganistan janë zhvendosur në 9 muajt e parë të vitit 2021. Dhe më shumë se gjysmë e popullsisë së vendit do të përballet me pasiguri të rëndë ushqimore që nga nëntori i këtij viti. Tre javë më parë, talibanët filluan të transportonin mirë njerëz të zhvendosur nga Kabuli në provincën veriore të Afganistanit. Familjet e zhvendosur u larguan nga shtëpitë e tyre. Në gusht 2021 për shkak të përleshjeve vdekjeprurëse midis talibanëve dhe shforcave të sigurisë të qeverisë afgane. Talibanët u futën në Kabul më 15 gusht dhe qeveria e Afganit ra në Afganistan. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre u tërhoqën nga Afganistani pas 20 vitesh pranimit të dështuar ushtarake, por fushata nuk ka rezultuar në asgjë tjetër veç për hapjes së terrorizmit, luftës dhunës, paqëndrueshmërisë dhe pasigurisë, si dhe vrasin e 10 mijëra njerëzve në Afganistan. Irani fiton çmimin e festivalit ndërkombëtar të filmit në Kroaci. Filmi i shkurtër iranian Hawaii u shpall fituesi çmimit të madh festivalit të një mend ndërkombëtar të filmit në Kroaci. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, filmi i shkurtër Hawaii, prodhuar dhe drejtuar nga Morteza Feridoni, fitoi çmimin e madh të festivalit të një mend ndërkombëtar të filmit në Kroaci. Festivali i filmit Untek është për të filmat e realizuar me një pamje të gjatë të arsyeshme të Long Take. Festivali u mbajt personalisht dhe online nga 22 deri në 24 tetor në Zagreb, qyteti i Kroacisë. Partia Demokratike kërkon uljen e TVSH-s në 6% për produktet dhe shportet sprejti sot në kuvend. Partia Demokratike Shqipërisë do të depozitojë në kuvend projekt ligjin për uljen e TVSH-s nga 20 në 6% për të gjitha produktet dhe shportet. Sipas Partisë Demokratike, kjo ulje e TVSH-s ndikon drejtpërdrejt në familjet shqiptare duke ulur çmimet e produkteve të shportet. Kreu i Partisë Demokratike Basha ka dalë me 7% për të ardhur në ndihmë qytetarëve nga heqja e taksës 240 lekë për litër karburanti te ulja e TVSH-s në 6% për ushqimet. Vettingu i politikanëve bashkë të largojmë të korruptuarit ballot dhe shqyrtojmë sipas Venecias. Nga foltorja kuvendi kreu Partisë Demokratike Lul Zimbasha, i cilësoj tre amendamente për reformën zgjedhore të territoriale dhe vettingun e politikanëve si tre prioritete absolute për të nxjerrë vendin nga dhe qytetarët nga kriza. Nëpërmjet pasimit të politikës nga të korruptuarit dhe të lidhurit me krimin, pasimin e politikës nga të gjithë ata që kanë abuzuar dhe abuzojnë me fuqinë që është besuar përfitimin personal duke braktisur interesin e qytetarëve, tha krye Demokrati Basha. Në mungesë të kryeministit Rama në kuvend për shkak të një vizite në Gjermani, përgjigjen ndaj krye Demokratit e kishte kreu i grupit parlamentar socialist Tavlan Balla. Do të shqyrtojmë të gjitha në drejtën e rekomandimit të Odirit kur bëhet fjalë për çështjet e reformës zgjedhore të opinioneve të konsoliduara të Venecës për çështjet e tjera, u shpreh kreu i grupit të Partisë Socialiste. Seansa u shoqërua edhe me debate midis numrit 2 të qeverisë Arben Ahmet dhe nën kryetarit të Partisë Demokratike Enkelejt Alibebaj. Shkak për këtë u bë zgjedhja e mandatit të organeve të vettingut. Anullohen zgjedhjet në komunën e Hanit të Elizit. Paneli zgjedhor për ankesë dhe parashtrese në Kosovë ka marrë vendim që të anullojë zgjedhjet në komunën e Hanit të Elizit. Paneli zgjedhor për ankesë dhe parashtrese në Kosovë ka pranuar se të bazuar ankesën e kryetarit të kësaj komune Rufki Suma, raportojnë mediat. Procesi i votimit do përsëritet vetëm për kryetar komune për shkak të minimit të integritetit të zgjedhjeve së rezultati presionit dhe organizimit me qëllim të përfitimit të mbështetjes të votuesve në thuat në vendim. Në zgjedhjet e 17 tetorit në Hanë të Elizit, jo dha fund qeverisjes 14 vjeçare të kandidatit pavarur Rufki Suma duke umposhtur nga kandidati Partisë Demokratike të Kosovës Mehmet Ballazhi. Shënohen 18 raste të reja me COVID-19 në Kosovë. Sot janë regjistruar 18 raste të reja me COVID-19 pas testimit të 2355 personave në Kosovë. Në 24 orë të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka thënë se më 21 tetor 23 persona janë shëruar derisa 510 persone janë ende aktiv. Deri më sot në Kosovë janë vaksinuar plotësisht 38.1% e popullsisë së përgjithshme të Kosovës. Që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19, 2974 njerëz kanë vdekur nga kjo sëmundje. Të moshuarve në Shqipëri u mungoi qendra të rekreative prej 50 vite shoqëri. Anasas Gjeriko dhe Vlash Lara koni lirë këllë me një tjetin jemi gjithmonë aktivitet, kështu që në një kote lirë takomi, ullim bisedojmë pin kafe dhe pak e të nga mbetur, thot e i. Mungesa që ndra vditore për të moshuarit bëm për që për ta, aktivitet në bisedore se në qytete jenë shëtitet, loja me domino apo gjirë me biciklet. Në Shqipëri vetëm Tirana, Kamza dhe Saranda, ka në qendra ditore ku afrohen shërbimet të ndryshme për të moshuar si aktivitetet social-kulturore si dhe kujdes shëndetësor. Kapaciteti total i këtyre qendrave në Shqipëri shkon në rreth 440 të moshuar, në një kohë kur në të gjithë vendin ka rreth 60.000 pensionistë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjuhës, vazhdojmë me gjësim me komentin politik me temë parlemrimi qeverisë britanike, antarët e stafit mjekësor që nuk vaksinohen mund të pushohen nga puna. Ministri britanik i shëndetësisë njoftë planin e ri të qeverisë britanike për ta bërë të detyrueshëm vaksinimin kundër koronas për punonjësit e shëndetësisë në vend dhe saktësisht ata që nuk vaksinohen do të pushohen nga puna. Sajid Javid, ministri i shëndetësisë i Britanisë për mediat, tha se rreth 100.000 personel mjekësor britanik e barabar me 7% nuk ishin vaksinuar ende kundër sëmundjes COVID-19 apo virusi korona, dhe se këta njerëz po rrezikonin jetën e pacientëve të tjerë. Sipas tij, kjo çështje është shumë serioze. Më herët kreu i Partisë Konservative kryesore opozitare të qeverisë britanike Kryeshtar kishte thënë se stafi mjekësor duhet të inkurajohet për të marrë vaksinën kundër koronës, por kjo nuk duhet të bërë me forcë apo me dhunë. Arishtoi se politika e vaksinimit të detyruar do të çonte në shkarkimin e mirëpunonjësve shëndetësor. Në park të dimrit, gjë që është shumë e vështirë. Qeveria britanike ka mandatuar tashmë vaksinime për stafin e shtëpive të moshuarve dhe operacionet, pritet të përfundojnë brenda disa javësh. Por ekspertët parlamentarë se politika pa vaksin pa punë po krijon një krizë të mungesës së specialistëve në sektorin e kujdesit shëndetësor. Numri i mjekëve të përgjithshëm me kohë të plotë në Mbretërinë e Bashkuar thuhet se ka rënë në 7% në 5 vitet e fundit. Hulumtimet kanë treguar se vaksina kundër koronës është e sigurt dhe ulëndjeshëm rrezikun e vdekjes nga virusi. Njerëzit e vaksinuar kanë gjithashtu më pak qasë të preken nga sëmundja e COVID-19, si pas statistika mbi 29 milion britanikë janë vaksinuar kundër koronas deri më tani. Sajid Javid thotë se bërje planet të vaksinimi kundër koronavirusit të detyrueshëm për stafi mjekësor kërkon miratimin e parlamentit. Megjithatë, ai sqaroi se konsultimet e brendshme të qeverisë në këtë drejtim kanë përfunduar dhe detyra e saj do të përcaktohet në parlament për më pak se një muaj. Vdekjet dhe shtrimet në spital për sëmundje COVID-19 në spitalin e gjithë Mbretërinë e Bashkuar po rriten nga dal. Ne jemi në një gjendje të tmeshme dhe jemi dëshmitarë të radhës të gjata të ambulancave që transportojnë njerëz të cënueshëm që presin në këto ambulanca për të pranuar më në fund në spital, tha Katrin Henderson, drejtoreshe e departamentit të urgjencës në Kolegjin Mbretëror të Anglisë. Numri ditor i pacientëve ka kaluar në 50.000 dhe qeveria është në një presion të madh për të rivendosur kufizimet që ka hequr që nga fundi i korrikut. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të ndiqni një emision kushtuar ndikimit negativ të rrjeteve sociale ndaj të rinjve. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Instagrami është shkatërues për të rinjtë. Ne të gjithë, kur kalojmë kohë në mediat sociale, duhet të marrim parasysh nëse po mendojmë për shëndetin ton mendor. Cili është vendi i rrjeteve sociale në jetën personale dhe shoqërore të shëndetit të njerëzit. Javën e kaluar, Facebook ju përgjigj një artikulli të Wall Street Journal që jepte dëshmi se kompania nuk po trajtonte çështje të mëdha, si publikimi i dezinformimeve për virusin korona, dhe po bënte diskriminim midis përdoruesve. Artikulli citoi gjithashtu rezultatet e një hulumtimi të brendshëm të Facebook për të treguar se përdorimi i Instagram është i dëmshëm për disa përdorues, veçanërisht vajzat adoleshente, dhe intensifikonin imazhin e tyre negativ. Një dokument i brendshëm i marrë nga The Wall Street Journal thot se 32% e vajzave adoleshente thonë se nuk janë të kënaqura me pamjen e tyre. Instagrami i bën të ndihen keq. Kritikat ndaj rrjetit social Instagram nuk është një fenomen i ri, por këtë herë ajo që Wall Street Journal ka publikuar e ka shtuar fushatën e kritikës. Në këtë raport dëmi psikologjik të përdoruesit e tij të vegjël shkaktohet nga pritshmëritë e gabuara që shkaktojnë imazhet e publikuara në këtë rrjet social. Këto imazhe, të cilat kurrë nuk janë në një pamje të plotë të një qenie njerëzore, në mënyrë indirekte imponojnë sjellje dhe metoda të caktuara tek përdoruesit e rinj dhe pa përvojë. Wall Street Journal shkruan në raportin e saj se pavarësisht informacionit të drejtuesve dhe zyrtarëve të Facebook në lidhje me dëmtimin psikologjik të adoleshentëve për shkak të përdorimit të këtij rrjeti social, drejtuesit e Facebook janë përpjekur ta fshehin këtë informacion. Në përgjigje, Mark Zuckerberg foli për rolin pozitiv të rrjetit social në marrëdhëniet e grupeve të adoleshentëve. Ai pretendoi para anëtarëve të Kongresit Amerikan se zgjerimi i marrëdhënieve kolektive të të rinjve përmes këtij rrjeti social ka qenë në gjendje të përmirësojë shëndetin e tyre mendor. Zuckerberg thotë se këta të rinj përdorin rrjetin social për të lidhur me miqt, për të argëtuar dhe për të marrë informacion. Numri i përdoruesve adoleshent të Instagramit vetëm në Shtetet e Bashkuara është 22 milion. Faktet tregojnë se përmbajtja që postojnë të famshmit në Instagram krijon një ndjenjë negative tek ndjekësit e tyre. Sipas studiuesve, të famshmit i bën ndjekësit e tyre në Instagram të ndjehen më negativ për veten e tyre. Më konkretisht, studiuesit zbuluan se sa më shumë që përdoruesi sheh përmbajtjen që të famshmit ndajnë në rrjet, aq më shumë ndjenja negative ai has si rezultati krahasimeve shoqërore. Studimi gjithashtu zbuloi se gjysma e përmbajtjes që njerëzit shohin në Instagram lidhet me të famshmit. Studimi i quajtur Krahasimi Social në Instagram u krye midis marsit dhe prillit të vitit 2020 dhe pyeti më shumë se 100 mijë njerëz në 9 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Australinë dhe Brazilin. Kevin McAllister, zëdhënësi Facebook, thot: "Megjithse të anketuarve në studim nuk ju kërkua të tregojnë historitë e individëve të veçantë, studiuesi zbuluan se njerëzit me një nivel emocioni negativ nga krahasimet shoqërore në Instagram vizitonin rregullisht llogaritë disa personave të famshëm." Kreu i njësisë kërkimore të Facebook ka pretenduar se interpretimi Wall Street Journal mbi kërkimin e bërë nga vetë Facebook në Instagram është i pasaktë dhe se raporti i agjencisë nuk ka besueshmëri. Sipas tij, ajo që Wall Street Journal i referohet si problemi i imazhit të trupit është vetëm një nga 12 problemet që rrjetet si Instagram mund të krijojnë për vajzat adoleshente. Sipas hulumtimit të brendshëm të Facebook, nga çdo 3 vajza adoleshente vetëm një person vuante nga ky problem. Christian Brown, profesoresh e psikologjisë së Universitetit Kentucky, thotë: "Ekzistojnë dy veçori kryesore në Instagram që duket se e bëjnë atë shumë të rrezikshëm. Së pari, lejon përdoruesit të ndjekin të famshëm dhe kolegët e tyre. E ndërsa, të gjitha mediat sociale u lejojnë përdoruesve të jenë selektiv në atë që i tregojnë botës. E dyta është se Instagrami është i famshëm për aftësinë e tij për të redaktuar dhe filtruar fotot e tij dhe është platformë që është popularizuar në mesin e të famshëmve dhe modeleve.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ajo në vazhdim tha, njerëzit si rregull i përgjithshëm shohin të tjerët për të ditur se si përshtaten me jetën e tyre dhe të bëjnë gjykime. Adoleshentët janë veçanërisht të prekshëm nga këto krahasime shoqërore. Instagram e përkejson këtë shqetësim. Është shumë e vështirë të krahasohesh me një supermodele që duket e mrekullueshme, edhe pse e filtruar. Krahasimet negative me të tjerët i bëjnë njerëzit xheloz për jetën dhe trupin e të tjerëve. Edhe në studimet, në të cilat pjesëmarrësit e dinin që fotot e shfaqura në Instagram ishin të përpunuara, adoleshentët ndiheshin akoma më keq për trupin e tyre, pasi shihnin ato. Për vajzat që kanë dëshirë të fortë për krahasim shoqëror, këto efekte janë edhe më të mëdha. Instagrami është një nga aplikacionet sociale më të njohura që ka një audiencë të madhe në të gjithë botën. Disa vjet më parë, që shumë përdorues vendosën të largohen nga Facebook dhe të fillojnë të përdorin këtë aplikacion, sepse dukej më i mirë se Facebook. Por në vitin 2012, Facebook bleu Instagramin dhe e ktheu atë në një aplikacion që nuk ishte nevojshme të kaloje tek ai. Instagrami dikur kishte një kuptim tjetër. Postimi ndahej me një seri fotografish dhe video me njerëz të së njëjtës moshë, interesat dhe shijet e të cilëve ishin shumë të ngjashëm me njëri tjetrin. Një aplikacion i thjeshtë social me aftësinë për të biseduar dhe për mënyrën më të thjeshtë të mundshme, pa pasur nevojë të instaloni një aplikacion tjetër për këtë qëllim. Por tani historia është krejtësisht e ndryshme. Facebook e ka bërë Instagramin një vend për të fituar para. Instagrami tani është bërë një dyqan me shumë raporte reklamash, të cilat i nxisin përdoruesit të blejnë aksesorë dhe produktet e tyre me qëllim blerjen nga një markë veçantë. Thjesht shihni një postim të njohur mësimor dhe informativ dhe arrini ta kuptoni. Ju patjetër do të shihni shumë reklama në postime, ndërsa Instagram dikur ishte aplikacion për ndarjen e skedarve dhe fotografive, jo një vend për të reklamuar dhe shitur produkte. Instagrami madje shtoi veçorinë Reels në aplikacionin e tij për të konkuruar me TikTok. Reels në të vërtetë janë video 15 sekondshe që ndahen me përdoruesit në formën e tregimeve, por në formën e postimeve. Edhe pse përdoruesit menduan se kjo veçori është vetëm për ndarjen e postimeve, por tani shohim që ajo ka hyrë në Instagram me qëllim të bërjes edhe të reklamave. Privatësia në Instagram nuk ka më të njëjtin kuptim si më parë. Facebook tani është plotësisht i vetëdijshëm për gjëra të tilla si vendodhja, informacioni ekonomik, historia e kërkimit, audienca dhe shumë informacione të tjera të përdoruesve. Dhe Instagram është në pronësi të kompanisë që nga viti 2012 dhe ka qasje në informacionet private të përdoruesve. Sidoqoftë, Facebook ka njoftuar se ka ndaluar zhvillimin e shërbimit Instagram Kids, i cili ishte krijuar për fëmijët 13 vjeç e më të vegjel. Edhe pse ende dëshiron të krijojë produkte Instagrami për fëmijët me përvojë të përshtatshme për moshën, ajo po vonon planet e veta, duke u përballur me kritika të gjëra. Adam Mosseri, kreu Instagramit, më 27 shtator tha se puna në shërbimin e ri ishte ndalur në mënyrë që shqetësimet të dëgjoheshin dhe të punojë më shumë për të treguar vlerën e versionit për fëmijët në Instagram. Versioni, tha ai, do të jetë pa reklama dhe prindrit mund të monitorojnë aktivitetet e fëmijëve të tyre. Instagram ka intensifikuar perceptimin negativ të 1/3 së vajzave adoleshente për veten e tyre. Unë nuk mendoj se kjo është ajo që thuhet në rezultatet e hulumtimit, tha Musri, në një pjesë të vërejtjeve të tij. Kompania deri më tani ka lëshuar dy mohime më 19 shtator dhe 26 shtator, që pavarësisht publikimit të tyre, është e qartë se synon të ndaloj zbulimin e Instagramit të fëmijëve për të eliminuar mangësin e shkaktuar nga ky skandal. Georgia Wells, Wall Street Journal, thot se edhe nëse të dhënat e Facebook vërtetojnë se Instagrami është i dëmshëm për adoleshentët, veçanërisht vajzat, Facebook do të vazhdojë të përpiqet të tërheqë më shumë përdorues. Jonathan Haidt, një psikolog dhe profesor në Universitetin e New Yorkut, thot gjithashtu se nuk mund të imagjinoj një produkt që pavarësisht se dëmton 1/3 e klientëve të tij, ka licencë për të operuar në treg.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit islamik. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh. Qëndroni me valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për minutat në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës së programit E janë me ne në Iran. Ju kujtojmë se edicionin e kaluar, ndërsa njiheshim me provincën Kerman, thamë se qyteti Kerman është qendra e kësaj province dhe historikisht është një nga qytetet më të vjetra e më të lashta të vendit antik të Iranit dhe konsiderohet një nga 5 qytetet historike të Iranit. Edicionin e sotëm do t'ja kushtojmë njohjes më shumë të Kermanit dhe atraksioneve historike dhe turistike të këtij qyteti. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në dokumentat historike dhe gjeografike, emri Kerman përmendet si Kermania, Kermania, Germani, Keriman, Keremani dhe Kermani. Sigurisht, disa gjeografë këtë qytet e kanë quajtur edhe me emrin e vjetër të tij, Gavashir, Bardshir. Lidhur me emërtimin e këtyre dy fjalëve, thuhet se Gavashir fillimisht ishte furra e mbretit Ardeshir, që do të thotë qyteti i Ardeshir, dhe gradualisht ky emër u shndrua në Gavashir. Kermani ka kaluar nëpër shumë ngjarje historike. Herë është në pozitën e kryeqytetit dhe herë ishte i pushtuar nga pushtuesit e ndryshëm. Prandaj, banorët e kësaj pjese të Iranit kanë vuajtur dhe përjetuar shumë ngjarje të hidhura. Qyteti Kerman është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa periudha historike për shkak të rëndësisë së tij në Iran. Me përjashtim të periudhës së dinastisë Karahtian, e cila ka sunduar në Kerman nga vitet 619 deri në vitin 703 Hijri Kamari, dhe Kermani ishte kryeqyteti i vetëm i kësaj dinastie në periudhat e sundimit të dinastive Alebuje, Ale Muzafer dhe Zandije. Kermani së bashku me disa qytete të tjera ishte kryeqytet. Sultanët e dinastisë Safavite nga 915 Hijri Kamari pushtuan Kermanin dhe e shtuan këtë qytet në territorin e sundimit të tyre dhe në vitin 1005 Hijri Kamari, Ganxheli Khan u emërtua guvernatori i Kermanit nga mbreti Abbas Safavi dhe fal maturisë dhe vazhdimit të administrimit të tij në këtë rajon. Ky qytet për një periudhë kohore gjeti qetësi dhe stabilitet dhe vazhdoi rrugën e zhvillimit dhe të progresit. Në periudhën e rënjes së fuqisë së dinastisë Safavite, afganët sulmuan qytetin e Kermanit dhe si një ndëshkim për guximin dhe rezistencën kundër tyre, vranë dhe përgjakën banorët e Kermanit. Kur mbretin Nader Shah Afshar arriti në Kerman në vitin 1160 Hijri Kamari, në shenjë hakmarrje për vrasjen e djalit të tij, Razangoli Mirza, ai urdhëroi vrasjen e njerëzve të pafajshëm në Kerman. Në periudhën e hershme të sundimit të dinastisë Kajari, që përkon me mesin e shekullit të 18, Kermani u shpall me një hakmarrje të tmerrshme nga themeluesi i dinastisë Kajari, Aga Muhammed Khan. Ai përveç se vrau dhe masakroi banorët e Kermanit, më shumë se 20.000 njerëz i privoi nga shikimi, duke u averbuar syt. Për këtë arsye Kermani nuk pa prosperitet dhe zhvillim për një kohë të gjatë, dhe mbase të pakta janë ato qytete që kanë përjetuar gjithë këtë dhunë dhe padrejtësi nga sundimtarët. E sigurisht, sot Kermani është një nga metropolet e Iranit dhe ka një vend të veçantë në fusha të ndryshme ekonomike, sociale, si dhe kulturore.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Miq të nderuar, pasi u njohëm shkurtimisht me gjendjen dhe historinë e Kermanit, është me vonë që t'ju njohim me pamjet dhe peizazhet e vlefshme të këtij qyteti historik. Kur vizitoni ndonjë vend në Kerman, lokacioni i parë që tërheq çdo të përsa ardhur në këtë qytet është tregu i vargëzuar. Ky treg është tregu më i gjatë i vargëzuar në mesin e tregjeve të vjetra dhe tradicionale të Iranit. Secila pjesë e tregut të vargëzuar të Kermanit është ndërtuar gjatë sundimit të një prej sundimtarëve të këtij qyteti dhe është unike dhe me famë botërore në Iran për shkak të disa karakteristikave të tij. Madhësia e këtij tregu është rreth 3 kilometra dhe për shkak të faktit se pjesët e tij të ndryshme janë ndërtuar në periudha të ndryshme historike, ai është një pasqyrë plotë arkitekturës së periudhave të ndryshme të historisë së kulturës iraniane. Linja e pazarit fillon me sheshin Arg dhe përfundon me sheshin Moshtaqie dhe është një nga qendrat më të rëndësishme historike dhe tregtare të Kermanit. Kështu që ky kompleks në vetvete përmban më shumë se 60% të monumenteve historike të këtij qyteti. Pazari i madh i Kermanit përbohet nga tregje të ndryshme, të tilla si tregu i Ganxheli Khanit, tregu i Ehtiari, tregu i Kaisaria i Argjendaris, tregu i përpunimit të bakrit dhe metaleve, tregu i këpucëve, tregu i përpunimit të kapeleve, tregu i farkëtarve, tregu Aziz, tregu i parfumeris, tregu Mozafari, tregu Gadamgah dhe tregu i Kalas së Mahmudit, si dhe tregu i Kalas. Prej segmenteve të tjera të tregut të Kermanit janë dhe kryqëzime të tjera të tregut të cilat e lidhin këtë treg me nën tregje të tjerë, siç është udhëkryqi Ganxheli Khan, i cili është kryqëzimi dy vargjeve të tregjeve dhe në të kaluarën ky kryqëzimi rrugëve të tregut ishte një nga vendet me qarkullimin më të ngarkuar tregtar në Kerman. Në secilin prej tregjeve të Kermanit ekzistojnë edhe objekte të tjera, si xhamit dhe hamamet.
Sof e Askane, Jamia Vakil, Jamia Ganjalihan, Jamia Chehlesun, janë gjamit që se cila prej tyre janë emërtuar me emrin e pazarit të tyre kryesor, që është pjesë e këti kompleksi historik. E përveç kësaj në bazë të formës së veçantë të objektit të se cilit prej hamameve apo gjamive në tregje të ndryshme, mund të njihet edhe lloji dhe forma e arkitekturës së periudhës përkatëse të kësaj pjese të tregut në përgjithësi. Ngjitur me tregun e vjetër dhe tradicional të Kermanit, ndodhet edhe kompleksi historik Ganjali Khan, i cili konsiderohet një nga atraksionet historike të Kermanit. Ky kompleks përfshin pjesë të ndryshme si sheshi, karvan saraj, xhamia, qendra për shtypjen e monedhave, depoja e ujit dhe hamami. Kompleksi Ganjali Khan u emërtua në urdhër të Ganjali Khan, guvernatorit të Kermanit, njëkohësisht me lulëzimin dhe zhvillimin e ekonomisë së dinastisë Safavite në vitet 1007 e deri në vitin 1029 Hijri Kamari. Ky kompleks historik e nderuan qendrën e tij në bërthamën kryesore të qytetit dhe konsiderohet një koleksion i shkëlqyeshëm i veprave madhështore të periudhës Safavite. Në ndërtimin e këtyre veprave dhe monumenteve historike kanë kontribuar në masë jashtëzakonisht të madhe edhe artistë e të njohur, të tillë si Sultan Mohammed Me'mar Jazi dhe kaligrafi i famshëm Alireza Abbasi. Në këtë kompleks, sheshi ka qenë qendra e tubimeve të njerëzve, kremtimeve dhe ceremonive të vajtimit dhe zimbajtjes së banorëve. Ky hapësirë ka sipërfaqe prej 500 metra katror në të tre anët e së cilës ka tregje të bukura e të mbuluara dhe në anën tjetër të saj ka dhoma tregtare. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet në anën veriore të këtij sheshi, hamami ndodhet në anën jugore, karvansaraj ose shkolla dhe xhamia ndodhet në anën lindore, depoja e ujit në anën perëndimore dhe dy udhëkryqet e bukura ndodhen në veri perëndim dhe jug perëndim të sheshit. Porta lindore e sheshit Ganjali Khan hapet drejt tregut të madh, para të cilit është hamami Ganjali Khan, i njohur si hamami i Khanit. Ky hamam, i cili ka qenë funksional deri në gjysmë shekullin më parë, është një nga hamamet më të bukura e më të vjetra në Iran, i cili u ndërtua në fillim të shekullit të 11 Hijri Kamari me urdhër të Ganjali Khan dhe tani quhet Muzeu Antropologjik, si dhe konsiderohet vendi më tërheqës turistik në Kerman. Restaurimi i hamamit Ganjali Khan filloi në vitin 1347 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1968, dhe pas riparimeve dhe ndryshimeve të nevojshme që u bën në këtë objekt, ai u shndrua në një thesar antropologjik i Ganjali Khanit, e tani me rreth 1000 metër katror, a i shfaq një hapësirë unike. Objekti këti hamami është një ndërthurje artit arkitektonik dhe përdorimit të materialeve të ndryshme, me një hapësirë të përshtatshme. Ndriçimi i hapësirave të hamamit bëhet në një mënyrë interesante nga tavani, në mënyrë që dritaret e tij zakonisht janë të vendosura në qendër ose rreth e rrotull tavaneve dhe të duken në harmoni të përsosur me geometrin e tavanit. Hamami është objekt shumë novator i zbukuruar me plaka, piktura, suvatime, mozaik, gdhendje dhe punime të bukura dhe me anë të skulpturave të ndryshme. Është treguar mënyra se si njerëzit laheshin në të kaluarën. Është mirë të dim që hamami Ganjali Khan përbëhet nga disa pjesë të përgjithshme, duke përfshirë hyrjen kryesore, dhomën e zhveshjes, vendin e ngrohjes, dhomën e guvernatorit dhe dhomën e pastrimit.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Udhëkryqi i madh i tregut Ganxhali Khan është kryqëzimi i tregjeve Verjug dhe lindje perëndim. Brendësia e këtij udhëkryqi është zbukuruar me piktura me ngjyrë dhe vaj që i përkasin periudhës së dinastisë Gaxharite, të cilat tregojnë veshjen dhe imazhin e njerëzve të kësaj periudhe. Çatia e udhëkryqit të madh të tregut konsiderohet çatia më e lartë dhe më e madhe e tregut dhe është ndërtuar në një stil madhështor. Tregu Ganxhali Khan konsiderohet më i miri dhe më madhështori nga të gjithë tregjet e Kermanit, si për nga struktura fizike, ashtu dhe nga funksioni, dhe një kombinim unik me elementet e tjera të këti kompleksi, tregon një shembul të plot të arkitekturës organike. Në këtë treg, ende mund të gjendej artikuj dhe erza, si dhe suveniret e periudhës së dinastisë Safavite, si festek, këna, qimnon, tragacanth, kavut, qilima, tapeti e të tjerë. Shkolla Ganxhali Khan u ndërtua në vitin 1007 Hijri Kamari, në lindje të sheshit me 725 metra katrori infrastrukturë në dykate. Mbishkrimet e kësaj shkolle janë shkruar me kaligrafin e mjeshtrit Ali Reza Abasi, kaligrafi të famshëm të epokës Safavide. Xhamia apo salla për faljen e namazit Ganxhali Khan ndodhet në veri lindje të sheshit dhe është ngjitur me shkollën. Kjo xhami është thesari i dekorimeve arkitektonike islame të periudhës së dinastisë Safavite, të tilla si punimet në gips, punimet me pllaka, kaligrafia, punimet e bukura në stilin mukarnas, gdhendje zbukuruese dhe piktura të bukura. Mbishkrimi i pastër në tavan është bërë me kaligrafinë e mjeshtrit Shahabuddin Kermani, i cili është kaligrafi epokës së dinastisë Safavite, dhe ka shkruar në mënyrë shumë artistike surën Xhum'e të Kuranit të shenjtë. Qendra për shtypjen e monedhave ndodhet gjithashtu në veri të sheshit. Brendësia e kësaj ndërtese, me një kupol të madhe dhe tetë këndëshe, përfshin 4 hajate dhe 3 dhoma në cepa. Ky objekt në të kaluarën ishte një vend për shtypjen e monedhave të zakonshme, dhe tani është ndruar në një muze të monedhave të metalta historike. Miq të nderuar, në edicionin e ardhshëm do të njihemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit të ti, alej salam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.